SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Politika e kësaj jave ishte plot me akuza kundër një ish kryeministri, shefes së tij të personelit, mundësisë së kthimit në politikë të një deputeti veteran dhe trazirave të tjera brenda parlamentit. Ndjekim rubrikën e përgatitur. Data e zgjedhjeve nuk është caktuar akoma, po partitë mëdha me sa duket janë futur që tani në fushat elektorale. Kryeministri Malcolm Turnbull e kaloi shumicën e javës në South Australia. Turi i tij filloi në Adelaide, ku qeveria federale premtoi 230 milion dollar si investim në mbrojtje.
The Center for Defence Industry Capability will be established here in Adelaide. This center.
Qendra për forcimin e mbrojtjes do të vendoset në Adelaide. Ajo do të ketë për qëllim inkurajimin e bizneseve, ideve inovative, rritjes së mundësive ushqimore, e mbi të gjitha këto kanë lidhje me mbrojtjen. Zoti Turnbull u shoqërua nga ministri e mbrojtjes Marisa Payne, e cila nuk pranoi të konfirmonte nëse mjetet lundruese që do të përdoren për mbrojtjen e kufijve do të ndërtohen në South Australia.
As you'd be aware, there is a competitive evaluation process underway. We indicated that the $30 billion future frigate program would be based here in Adelaide.
Siç e dini, ne kemi krijuar një proces rishqyrtimi. Programi i quajtur Future Frigate Program me vlerë rreth 30 miliard dollar do të vendoset në Adelaide, kurse mjetet lundruese ndër ndërtimi i tyre janë në shqyrtim e sipër. Rezultatet do të bëhen publike më vonë, deklaroi ministria. Sondazhi i fundit nga News Poll nuk solli rezultate të ndryshme dhe koalicioni e Partia Laboriste mbetet në pozicion 50-50% me njëra tjetrën. Miratimi për kryeministrin ka filluar të bjerë, por ai vazhdon të ketë shumicën si lider.
I'll leave you to plough through the entrails of the polling results. There's so many talented.
Do t'ju lejoj juve që të gërmoni nëpër aspektet e mundshme të sondazheve të fundit. Sondazhet e opinionit vijnë nga komentatorë të talentuar, po ja lejoj juve. Unë do të bëj punën time, tha Turnbull. Lideri opozitës Bill Shorten e kaloi javën në Tasmania, Victoria dhe New South Wales. Ai filloi të promovonte kandidatët për deputet në zona të ndryshme, duke filluar që nga Tasmania.
It's fantastic to be in Deloraine and I encourage all Australians to visit Deloraine.
It is a real. Ndje e mirë që jam në Deloraine dhe inkurajoj australianët që të vinë këtu për vizitë. Është privilegj im që të jem këtu tek Marina Radiology Service dhe për mua është Anne Charlton, kandidati e Partisë Laboriste për Robertson, thaj. Spekulimet e medias vazhdojnë dhe qeveria mund të caktojë buxhetin më herët se zakonisht duke mundësuar kështu shpërndarjen e parlamentit në korrik. Ideja ka çuar Partinë Laboriste në sulm. Të çosh australiana drejt kutive të votimit do të thotë edhe një fushatë të tej zgjatur elektorale, mundësisht për 7 javë. Zoti Shorten tha se kjo do të ishte një lëvizje e gabuar.
I don't want Mr Turnbull wasting taxpayer money on political stunts to try and keep Mr Turnbull.
Nuk duaj që zoti Turnbull të harxhoj paratë e taksa paguesve për të bërë manovra politike që do të ambanin ato në pushtet. Australianët e dinë se qeveria Turnbull ka përçari dhe ndarje, thaj. Ish kryeministri Tony Abbott zuri vend në faqet e para të shtypit, kur të dhënat për qeverinë e tij u bën publike në një libër. Autori është gazetar i vjetër politike dhe shkroi një libër mbi të cilin vijej theksi tek marrëdhënia mes Abbott dhe shefes së tij të personelit Peta Crenlin. Zonja Crenlin dhe zoti Abbott u munduan të mohojnë akuzat dhe thanë se ato nuk ishin gjë tjetër përveç tashethemeve. Zonja Sava, autori e librit, thanë se ata ishin që të dy personat që sollën në dështimin e qeverisë Abbott.
If he had been doing a good job, if his judgment was flawless, if the judgment of his chief of staff was flawless.
Po të kishte qenë i zoti në detyrë, nëse gjykimi i shefes së tij të personelit do të ishte i pastër, ai do të ishte kryeministër tani. Po nuk është. Dhe kjo ishte goshta e fundit në qivurin e Tony Abbott. Nuk dihet nëse do të jetë në gjendje të kthehet pas kësaj në politik. Për disa qarqe në Canberra nuk ishte e papritur edhe mundësia e kthimit në politik të ish deputetit Tony Windsor. Zoti Windsor u largua nga politika në vitin 2013, por tani ka mundësi të kthehet dhe kësaj radhe për të sfiduar zëvendës kryeministrin Barnaby Joyce në zonën e New England. Më në fund ai hapi kartat në një konferencë për shtyp.
I've decided after much consultation, particularly with my family, and particularly with my wife.
Kam vendosur pas shumë konsultimesh, sidomos me familjen time, me bashkëshortet time, të cilën e respektoj së tepërmi, që të kthehem dhe të kandidoj për zonën e New England, thaj. Tony Windsor është i dashur për elektoratin dhe herën e fundit që kandidoi, fitoi me më shumë se 60% të votave. Megjithatë, ai përsëri e pranon se ka shumë punë përpara.
We'll mount a full-scale grassroots campaign.
Fushata sa po ka filluar dhe jam mëse i bindur që do tjetë betejë mes gjigandësh. Mezi po e pres dhe kam nevojë për ndihmë nga jashtë dhe brenda elektoratit, tha ai. Dhe duke patur parasysh deklaratat e Windsor, Barnaby Joyce tha se ishte gati për betejë.
I'm a crazy right winger, I'm deputy dog, I'm this, I'm that and something else. People don't want that.
Jam agresiv, nuk dorëzohem, un jam kudo, këtë duan njerëzit. Megjithatë, sipas të dhënave, unë mendoj se njerëzit duan dinjitet. E mendoj se kështu duhet të vazhdoj të sillem, tha Joyce. Dhe konkurenca do të jetë e fortë. Nëse preferencat nga Partia Laboriste dhe kalojnë me Partinë e Gjelbër, edhe kandidatët e tjerë të pavarur shkojnë në drejtim të tij, atëherë Windsor mund të fitojë. Ishte kjo një përmbledhje e lajmeve të fundit politike për këtë javë.